Ert News Radio 105,8.
Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, et mes cheveux aux quatre vents. Avec mes yeux tout délavés, qui me donnent l'air de rêver, moi qui ne rêve plus souvent. Avec mes mains de maraudeurs, de musiciens et de rôdeurs, qui ont pillé tant de jardins. Avec ma bouche qui a bu, qui a embrassé, mordu, sans jamais assouvir sa faim. Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, de voleur et de vagabond. Avec ma peau qui s'est frottée au soleil de tous les étés et tous ceux qui portaient jupons. Avec mon cœur qui a su faire souffrir autant qu'il a souffert sans pour cela faire d'histoire. Avec mon âme qui n'a plus la moindre chance de salut pour éviter le purgatoire. Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec et mes cheveux aux quatre vents. Je viendrai ma douce captive, mon âme sœur, ma source vive, je viendrai boire tes 20 ans. Et je serai prince de sang rêveur ou bien adolescent, comme il te plaira de choisir. Et nous ferons de chaque jour toute une éternité d'amour que nous vivrons à en mourir. Et nous ferons de chaque jour toute une éternité d'amour.
Τι ωραίο και νοσταλγικό και έτσι σε μαλακώνει κιόλας. Ξεκινώ πάντως ανορθόδοξα και συγχωρέστε με. Μια ακροάτρια της εκπομπής που πάντα ξεκινά την κουβέντα με το γιατί, με ρώτησε πάντοτε θυμωμένη. Γιατί, κυρία μου, εάν το BBC ή το επίσημο κρατικό κανάλι της Γαλλίας, για παράδειγμα, δίνουν ζωντανή τηλεοπτική κάλυψη όταν ένας ξένος ηγέτης, πρόεδρος ή πρωθυπουργός, πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στις χώρες τους. Αν έβαζε το ερώτημα αυτό στο AI, στην τεχνητή νοημοσύνη, θα μάθαινε αμέσως η κυρία. Και ειδού λοιπόν η εμπεριστατωμένη απάντηση. Η ζωντανή κάλυψη ξένων ηγετών από κρατικά χρηματοδοτούμενους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς όπως είναι το BBC, το France Television, είναι μια τυπική και εμπεριστατωμένη απόφαση που λαμβάνεται μόνο από το ίδιο το μέσο ενημέρωσης. Η προβολή μιας τέτοιας είδησης με εικόνα και με λόγο αποφασίζεται εάν κριθεί ότι ενδιαφέρει τους πολίτες και ότι έχει και πολιτική σημασία. Τέτοιες εκπομπές και μεταδόσεις λοιπόν παρέχουν διαφάνεια, επιτρέπουν στους πολίτες να διαμορφώνουν τις δικές τους απόψεις, η εικόνα είναι πάντοτε ισχυρή και η λεκτική περιγραφή πρέπει να είναι ακριβής και λυτή. Αυτά. Ωραίο χαλί απλώσαμε με το elegy, την ελεγία των Jethro Tull, ενός παλιού σπουδαίου ροκ συγκροτήματος και έχω να πω ότι οι παλιοί ροκάδες, φαντάζομαι και ακόμα πιο νέοι, είχανε κλασική παιδεία, σχεδόν όλοι τους, Θάνο μου. Είχανε πάει σε οδεία, είχανε, δηλαδή τους βλέπεις με τις κιθάρες, τις ηλεκτρικές και λες αυτοί τι βαράνε τώρα. Κατήχαν τη μουσική στο βάθος της. Είναι Παρασκευή λοιπόν, του Απριλίου του 2025-26, η 24η ημέρα, best day of the week, Σαββατοκύριακο ευλογημένο. Εδώ είμαστε λοιπόν 8 με 9, νυχτερινός καθρέφτης του ραδιοφώνου της ΕΡΤ και με το ertecho.gr σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας. Την Ελλάδα μας που υποδέχθηκε προλίγου τον πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας Εμμανουέλ Μακρόν, τον καλωσόρισε στο αεροδρόμιο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, καθώς ο Πρωθυπουργός ήταν στην Κύπρο σήμερα, στην άτυπη σύνοδο κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ήρθε πέταξη και αυτός για την Ελλάδα μας. Από εκεί, την Κύπρο, ο Πρωθυπουργός δήλωσε ότι εδώ και αρκετό καιρό μιλώ για την ανάγκη να υπάρξει μια ουσιαστική αναβάθμιση και ενεργοποίηση του άρθρου 42, παράγραφος 7 των Ευρωπαϊκών Συνθήκων, τη ρήτρα δηλαδή της αμοιβαίας συνδρομής, η οποία ουσιαστικά υποχρεώνει τα κράτη-μέλη να συνδράμουν στο πλευρό οποιοδήποτε κράτους μέλους δεχθεί κάποια επίθεση. Το θεωρώ πολύ σημαντικό αυτό. Επίσης, ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε επίσης σημαντικό το γεγονός ότι το θέμα αυτό έχει μπει πια για τα καλά στην ατζέντα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Και ανάρτηση της ημέρας από το Πρόταγκον, επιλέγω, δημοσιεύει μια μεγάλη φωτογραφία με όλους τους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπενθυμίζουμε ότι η Κύπρος έχει τώρα την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει τον εξής ωραιότατο τίτλο: «Όλη η Ευρώπη στην Κύπρο χάρη στο Σιμίτι». Και νομίζω ότι αυτό είναι και ακριβές και οφειλόμενο. Εδώ είμαστε λοιπόν, στη φροντίδα του ήχου είναι ο Θάνος Τσιμέκας, στην παραγωγή τα δύο κορίτσια μας, η Μαρία Σφυρόαιρα και η Βούλα Κουλισοπούλου, στα λίγα υπόλοιπα ομιλών που επίσης επιλέγει αυθερέτως μουσικές και τραγούδια. Και τώρα θα καλησπερίσω τον φίλο και συνάδελφό μου, τον Παύλο Τσίμα, δημοσιογράφο και ραδιοφωνικό παραγωγό εδώ και χρόνια στο Sky με το ημερολόγιο του. Βρεθήκαμε αυτές τις μέρες στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών και τον παρακάλεσα, όπως λέει και ο ίδιος, να ανοίξει την πρώτη σελίδα της εκπομπής, ξεχωρίζοντας θέματα της ειδησιογραφίας που βρίσκει ενδιαφέροντα και άξια σχολιασμού. Εννοείται ότι οι Δελφοί μας έδωσαν και φέτος πολύ υλικό και πλούσιο. Και εκεί λέω να επικεντρωθούμε. Παύλο, καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ που είσαι μαζί μας.
Καλησπέρα Χρήστο, χαίρομαι πολύ που σε ακούω. Χαιρετισμούς πολλούς και πολλούς χαιρετισμούς και στον Θάνο Τσιμέκα, με τον οποίο παλιότερα είχαμε συνεργαστεί σε ραδιοφωνικές εκπομπές.
Α ναι, πού,
στο Flash.
Είμαστε όλοι μια οικογένεια.
Ναι, εντάξει. Κοίταξε, αυτή είναι η οικογένεια του ραδιοφώνου, είναι μια ωραία οικογένεια. Ναι, το ραδιόφωνο είναι σπουδαίο μέσο.
Ναι, ναι. Πράγματι. Λοιπόν, Παύλο μου, τι σου μένει από το φόρουμ που παρακολουθήσαμε? Εγώ το βρήκα λίγο χαοτικό φέτος. Ήταν τόσος κόσμος που...
Κάθε χρόνο είναι χαοτικό. Κάθε χρόνο μάλλον είναι πιο χαοτικό από το προηγούμενο. Στην πραγματικότητα είναι... Φέτος ήταν 4 συνέδρια σε ένα. Ναι. Ήταν τέσσερις διαφορετικές ροές συζητήσεων που κυλούσαν ταυτόχρονα. Αν κάποιος ήθελε να τα παρακολουθήσει όλα, απλώς θα ζαλιζόταν και δεν θα μπορούσε να τα παρακολουθήσει. Αν σε ενδιαφέρει όμως, μάλλον αν είσαι εκεί, είναι αδύνατον ανά πάσα στιγμή να μην βρεις κάτι ενδιαφέρον να παρακολουθήσεις.
Ω,
και γι' αυτό λέω ότι πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι αυτό το πράγμα που ξεκίνησε πριν 11 χρόνια πολύ δειλά, σαν μια προσπάθεια να δημιουργηθεί εκεί στους Δελφούς ένας τόπος, ας πούμε, διαλόγου που να μην είναι στενά ελληνικός αλλά να είναι παγκόσμιος, να είναι οικουμενικός, έμοιαζε πολύ δύσκολο. Ήταν μια παλιά φιλοδοξία του Κωνσταντίνου Καραμαλή αυτή. Ήθελε να κάνει τους Δελφούς τόπο, πώς να πω, ένα τόπο διαρκούς, ας πούμε, ανταλλαγής ιδεών και κίνησης ιδεών. Τελικά έγινε, γιατί αυτά τα τελευταία χρόνια το Φόρουμ των Δελφών έχει αποκτήσει μια διεθνή έγκλη που δεν τη συνειδητοποιούμε πάντα. Δεν είναι μόνο ότι πάντα κάποια είδηση βγαίνει, δηλαδή κάποιος λέει κάτι που γίνεται πρωτοσέλιδο στους Δελφούς. Είναι ότι έρχονται πολύ σπουδαίοι άνθρωποι, γίνονται πολύ σημαντικές συζητήσεις για όλα τα θέματα και από ό,τι συνειδητοποιώ, το παρακολουθώ κάθε χρόνο, δεν υπάρχει άνθρωπος που να του πεις έρχεσαι στους Δελφούς, στο Φόρουμ, να πάρει μέρος σε μια συζήτηση
και να, πει όχι.
Και να σου πει όχι.
Ναι, όντως, πράγματι.
Είναι ο τόπος, είναι η φοβερή του άβρα, είναι η δύναμη της ιστορίας, είναι το τοπίο που άμα το δεις μια φορά σε εχμαλωτίζει, είναι όλα αυτά μαζί.
Σου κόβεται η ανάσα κυριολεκτικά. Ναι. Κατ' εμέ η πιο ενδιαφέρουσα, ή μάλλον από τις πιο ενδιαφέρουσες ομιλίες στο Φόρουμ ήταν αυτή της Λάουρα Κοβέση, της πρώτης γενικής Ευρωπαίας εισαγγελέως που αποκάλυψε, όπως ξέρουμε, το μεγάλο σκάνδαλο των ακροτικών επιδοτήσεων στην Ελλάδα, γνωστό ως ΟΠΚΕΠΕ, του Ελληνικού Οργανισμού Πληρωμών Κοινοτικών Ενισχύσεων. Πώς την είδες την ομιλία της?
Είχα, όπως ξέρεις, την τύχη να είμαι ο συνομιλητής της. Ήμουν εκείνος που της έθετε, ας πούμε, τα ερωτήματα. Οπότε είχα μια διπλή εμπειρία. Πρώτον, την προεμπειρία. Διότι όταν πρόκειται να συζητήσεις με κάποιον, ξέρεις, κάνεις μια επικοινωνία προηγουμένως και λες θα μιλήσουμε μαζί, μήπως θέλετε να μου πείτε κάτι πριν αρχίσουμε να μιλάμε δημόσια, και η απάντηση που έλαβα ήταν μπορείτε να με ρωτήσετε ό,τι θέλετε όπως θέλετε. Και εκεί έκλεισε η επικοινωνία. Στην συζήτηση ομολογώ ότι με εντυπωσίασε. Δεν είναι απλώς μια πολύ έξυπνη και μαχητική γυναίκα. Είναι επίσης μια γυναίκα η οποία έχει πολύ κατασταλαγμένες απόψεις, πολύ καθαρές απόψεις. Μπορεί κανείς να διαφωνήσει με κάποιες από αυτές ενδεχομένως, αλλά δεν μπορεί να τις αμφισβητήσει ότι έχει έναν πολύ καθαρό τρόπο να εκφράζεται, ξέρει πολύ καλά τι θέλει να πει και κυρίως έχει την έξωθεν καλή μαρτυρία ότι αυτά που λέει τα έχει υπηρετήσει στη ζωή της, στη θητεία της, και όλοι ξέρουμε ότι ειδικά στα χρόνια που ήταν εισαγγελέας κατά της διαφθοράς στη Ρουμανία διακινδύνευσε τη ζωή της για να είναι συνεπής προς αυτά που τώρα λέει και προφανώς είναι αυτά που πιστεύει.
Αλήθεια, γιατί την απειλούσανε?
Νομίζω ότι έγινε και απόπειρα δολοφονίας εναντίον της, διότι τα έβαζε με την πολύ ισχυρή μαφία της Ρουμανίας και με το σύστημα το πολιτικό της Ρουμανίας, που προφανώς είχε και κάποιες απολύξεις στο έγκλημα, στον χώρο, ας πούμε, του οργανωμένου εγκλήματος.
Πάντως το λέει και η ψυχή της, δηλαδή την παρακολουθήσα και την γλώσσα του σώματος. Δεν κρύβεται καθόλου. Αυτό που έχει να το πει το λέει, και όχι θυμωμένα, αλλά το λέει πολύ πολύ καθαρά.
Ναι, πολύ καθαρά και πολύ αποφασιστικά. Ακούω μια κριτική ότι ένας εισαγγελέας δίνει συνεντεύξεις, μιλάει έτσι δημόσια. Νομίζω ότι έχει δύο λόγους να το κάνει. Το πρώτο είναι ότι ήταν η πρώτη που ανέλαβε αυτό το γραφείο, ας πούμε, του Ευρωπαίου Εισαγγελέα. Η θητεία της τελειώνει, ήταν 7 χρόνια η θητεία και τελειώνει τον Σεπτέμβριο, αντικαθίσταται. Συνεπώς έχει κάθε λόγο να προσπαθήσει να υπερασπίσει, ας πούμε, το έργο της και να εξασφαλίσει ότι θα έχει συνέχεια. Και ο δεύτερος λόγος είναι ότι δεν είχε δεχτεί τις προηγούμενες μέρες μια επίθεση ασυνήθιστη. Δηλαδή δεν νομίζω ότι κάποιο εκπρόσωπος ενός θεσμού θα άκουγε όσα άκουσε η κυρία Τέβεση, όπως είναι η σωστή προφορά στα ρουμάνικα, θα άκουγε όσα είχε ακούσει τις προηγούμενες μέρες και θα έμενε κάποιος σιωπηλός, δεν θα ήθελε να απαντήσει σε αυτά, να υπερασπιστεί τον εαυτό του.
Όχι στο φόρουμ των Δελφών, Παύλο, έτσι.
Όχι στο φόρουμ, δεν της επιτέθηκε κανείς. Στην ελληνική δημοσιότητα τις προηγούμενες μέρες. Αλλά τα διαβάζει, τα μαθαίνει, δεν νομίζω ότι γράφει και υπόθηκε κάτι για αυτήν που δεν το ήξερε.
Ναι, ναι. Είπε σε κάποια στιγμή, προέτρεψε μάλιστα τους υπεύθυνους ανθρώπους στην Ελλάδα, δηλαδή αυτούς που έχουν ευθύνη, να ελέγχουν την κάθε εξουσία, ειδικότερα δε εκεί όπου υπάρχει διαφθορά, να την καταγγέλουν και να την ξεσκεπάζουν. Και η διαφθορά, συμπλήρωσε, δεν είναι ο δρόμος για να πάει μπροστά η Ελλάδα. Νομίζω πως ήταν σαφής, αν και πολλοί ένιωσαν ότι αυτό το σκάνδαλο πρέπει να το αφήσουμε πίσω. Με το οποίο...
Νομίζω ότι το μήνυμα που ήθελε να δώσει ήταν αυτό, ότι δεν πρέπει να αφήσουμε πίσω αυτό το σκάνδαλο, πρέπει να το πάμε, πρέπει να πάει αυτή η υπόθεση ως το τέλος, δεν πρέπει να μείνει στη μέση του δρόμου. Από μια άποψη και εγώ συμφωνώ, Χρήστο, γιατί έχω την από τα πράγματα, από τα φαινόμενα που κάνουν την εμπιστοσύνη των ανθρώπων στη δημοκρατία να μειώνεται, όχι στην Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο, ίσως και σε άλλες χώρες πολύ περισσότερο από εδώ, ένας από τους παράγοντες που προκαλεί αυτή την απώλεια εμπιστοσύνης ή ενθουσιασμού για τη δημοκρατία είναι και αυτή η αίσθηση της διαφθοράς, δηλαδή ότι οι θεσμοί δεν δουλεύουν για μένα, τον μέσο πολίτη, τον απλό εργαζόμενο άνθρωπο, αλλά για κάποιους που έχουν τον τρόπο ή τις διασυνδέσεις ώστε να τα εκμεταλλεύονται. Αυτή η αίσθηση, αληθινή ή όχι, δεν έχει σημασία, όταν κατακάθεται στις συνειδήσεις, νομίζω ότι έχει τεράστιο κόστος για τη δημοκρατία.
Εάν μπήκατε τώρα στην συχνότητά μας, εδώ στο Earth News Radio, όπως έχει μετονομαστεί τώρα, μιλάμε με τον Παύλο Τσίμα, δημοσιογράφο και ραδιοφωνικό παραγωγό, εδώ και χρόνια στο Sky, με το ημερολόγιο του. Ρωτήθηκε κιόλας, μάλλον είπε ότι εξέφρασε την αλληλεγγύη της με την Ουκρανία και
φορούσε και το σήμα.
Μπράβο. Και είπε,
φορούσε δηλαδή τα χρώματα της Ουκρανίας στο πέτο. Ήταν μια επιλογή πολύ σαφής.
Ναι, γιατί λέει το έκανα αυτό γιατί πολύ απλά δέχτηκε η Ουκρανία μια απροκάλυπτη εισβολή από τη Ρωσία.
Ακριβώς. Και επειδή δεν πρέπει να ξεχνάμε και από ποια χώρα προέρχεται, όπως ξέρουμε, σε όλες αυτές τις χώρες και στη Ρουμανία υπάρχει μια, πώς να πω, ένας διχασμός πολιτικός και κοινωνικός ανάμεσα σε εκείνους που υποστηρίζουν την Ουκρανία σε αυτήν την συνεχιζόμενη, ας πούμε, υπαρξιακή της μάχη και σε εκείνους που λένε ότι έλα μωρέ τώρα δεν τα θέλουμε αυτά, ας αφήσουμε την Ουκρανία, ας κάνουν οι Ρώσοι ό,τι θέλουν, είτε από συμπάθεια στους Ρώσους, είτε από, πώς να πω, από βούληση να αποφύγει τις συνέπειες αυτού του πολέμου που είναι για όλους σκληρές.
Μάλιστα.
Είναι ανοιχτό το debate αυτό στην χώρα της Ρουμανία, θέλω να πω, όπως είναι και σε όλη την Ευρώπη. Άρα ήταν ένα, έλεγε κάτι φορώντας τα χρώματα της Ουκρανικής σημαίας στο πέτο.
Μάλιστα. Εδώ στην εκπομπή, Παύλο μου, πάντοτε κάνουμε μία αναφορά στους δύο πολέμους. Ο ένας είναι εν εξελίξη και δεν ξέρω πότε θα τελειώσει, ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία, και στη Μέση Ανατολή δυσκολεύεσαι να πεις ότι έχει ειρηνεύσει το πράγμα εκεί πέρα. Θα ήθελα τη δική σου τη ματιά πάνω σε αυτούς τους δύο πολέμους, κυρίως αυτόν που συνεχίζεται από βορράν. Πού το πάει ο Πούτιν?
Νομίζω ότι ο Πούτιν θα συνεχίσει αυτό τον πόλεμο, είναι υποχρεωμένος να το κάνει. Υποχρεωμένος εννοώ με βάση τους δικούς του πολιτικούς υπολογισμούς. Θα μπορούσε να πιεστεί περισσότερο αν η υποστήριξη των ΗΠΑ προς την Ευρώπη και την Ουκρανία ήταν εντονότερη, αλλά δεν είναι. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή, αν ασκούν πίεση οι Ηνωμένες Πολιτείες, είναι μάλλον προς την πλευρά της Ουκρανίας και της Ευρώπης. παρά προς την πλευρά της Ρωσίας. Και όσο αυτό θα είναι έτσι, νομίζω ότι η ελπίδα να τελειώσει κάποτε αυτό το δράμα μειώνεται πολύ.
Το ιστερόγραφο βεβαίως θα είναι για μένα, και σου το πασάρω, είχες ενδιαφέρουσες συνομιλίες πάντοτε με τον Ευάγγελο Βενιζέλο. Τι έχεις κρατήσει από αυτό?
Κάναμε μια συζήτηση που ξεκίνησε από μια συζήτηση για τη σοφία του πλήθους. Είναι μια ιστορία που μου αρέσει πολύ, γιατί είναι οι ρίζες της στατιστικής επιστήμης. Κάποιος Άγγλος μαθηματικός έκανε ένα πείραμα στις ζωοπανηγύρις που συνεθιζόντουσαν στην Βρετανική Ήπεθρο το 19ο αιώνα. Υπήρχε ένα στοίχημα πάντα, υπήρχε ένα παιχνίδι σαν διαγωνισμός. Ήταν ένα μοσχάρι το οποίο και έλεγαν βάζετε στοιχήματα, υπολογίστε πόσο κρέας δίνει αυτό το μοσχάρι όταν το σφάξουμε, το γδάρουμε και του βγάλουμε τα κόκαλα. Και όποιος έπεφτε πιο κοντά έπαιρνε το κρέας με το οποίο ζούσε η οικογένειά του για έναν ολόκληρο χρόνο. Φυσικά ήταν μεγάλο έπαθλο. Αυτός λοιπόν ανακάλυψε ότι οι Άγγλοι συστηματικοί ως συνήθως σε πολλές από αυτά τα χωριά κρατούσαν όλες τις απαντήσεις. Ήταν κάπου φυλαγμένες. Και αυτός συγκύριζε και τα μάζευε και έκανε έναν μαθηματικό υπολογισμό και εκ του οποίου έβγαλε το συμπέρασμα ότι αν κάποιος έβγαζε τον μέσο όρο των απαντήσεων που έδιναν οι άνθρωποι, έβρισκε κατά 99% τη σωστή απάντηση, το σωστό βάρος.
Προσπαθώ να βρω το συνειρμό με τον Βαγγέλη.
Ναι, έβγαλε λοιπόν από αυτό, γράφτηκε ένα θαυμάσιο βιβλίο που έχει τίτλο ακριβώς αυτό, «Η σοφία του πλήθους», «The wisdom of the crowd». Έλεγα λοιπόν ότι μοιάζει να βρισκόμαστε σε ένα πολιτικό αδιέξοδο εν ώψη των εκλογών που θα γίνουν του χρόνου. Θα πρέπει να εμπιστευτούμε τη σοφία του πλήθους. Και ο Βαγγέλης είπε ότι η σοφία του πλήθους πάντως στη νεότερη ελληνική ιστορία από τη μεταπολίτευση και ύστερα λέει πως κανείς δεν παίρνει πάνω από δύο εντολές διακυβέρνησης. Δύο ή σε μια περίπτωση, στην περίπτωση του ΣΥΡΙΖΑ αν υπολογίσουμε και το δημοψήφισμα, 2,5. Συνεπώς πρέπει να προετοιμαζόμαστε για μια διαφορετική διάταξη του πολιτικού σκηνικού μετά τις επόμενες εκλογές, την οποία απλώς δεν μπορούμε να μαντέψουμε αυτή τη στιγμή.
Μάλιστα. Παύλο, ευχαριστώ πάρα πολύ για την συνεισφορά στην εκπομπή και θα τα ξαναπούμε πάλι.
Ευχαριστώ πολύ.
Εγώ ευχαριστώ. Ο Παύλος Τσίμας άνοιξε για μας την αυλαία της εκπομπής μας εδώ. Θα πάμε τώρα για τους τίτλους των ειδήσεων και επιστρέφουμε. Μην φύγετε.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Εδώ είμαστε και πάλι, δεύτερο μέρος της εκπομπής Καθρέφτης, εδώ στο Earth News Radio. Και αυτό το κομμάτι βέβαια είναι από τα ωραιότερα κομμάτια που έχουμε ακούσει. Είναι του Ερίκ Σατί, η Γνωσιανή, νούμερο 1. Γνωσιέν, αριθμός 1, Ερίκ Σατί. Και λέω τώρα να σας μεταφέρω μερικά έτσι στιγμιότυπα από το φόρουμ των Δελφών. Ας το πούμε, ας βάλουμε τον τίτλο «Ανταπόκριση από τον ομφαλό της γης». Βρέθηκα λοιπόν στους Δελφούς καλύπτοντας για 11η χρονιά το Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ. Προσπαθώ πολύ να απαντήσω στο ερώτημα που μου θέτουν πολλοί. Καλά, τι είναι ακριβώς αυτό το φόρουμ στους Δελφούς? Και πριν κάνω κλικ για να πω στο υπερφορτωμένο μου μυαλό και να απαντήσω, τις πιο πολλές φορές προλαβαίνουν αυτοί και απαντούν οι ίδιοι στον εαυτό τους. Μάζοξη σημαντικών παραγόντων από τον επιχειρηματικό, πολιτικό και δημοσιογραφικό κόσμο για PR, δηλαδή δημόσιες σχέσεις. Όχι ακριβώς, απαντώ ευγενικά, με το καλό μου το χαμόγελο. Σε εκείνους που εκτιμώ πραγματικά τους παραπέμπω σε κάποιες επιλεγμένες συζητήσεις που δεν συγκεντρώνουν αναγκαστικά μεγάλα πλήθη. Έτσι και αλλιώς κατά τη διάρκεια του φόρουμ μεταδίδονται ζωντανά όλες οι συζητήσεις στο application του Delphi Economic Forum. Και αν κάποιοι από εσάς θέλετε να ακούσετε και να δείτε ταυτόχρονα μερικές από τις ομιλίες που έγιναν, πάρα πολλοί ήταν εκείνοι που άξιζε τον κόπο να τους ακούσει κάποιος, μπορείτε να μπείτε στο application του Delphi Economic Forum και θα βρείτε ένα θησαυρό πραγματικά. Θα επαναλάβω πάλι ότι κάτε με η πιο ενδιαφέρουσα και εμπεριστατωμένη, από τις πιο ενδιαφέρουσες και εμπεριστατωμένες ομιλίες στο φόρουμ ήταν αυτή της Λάουρα Κόβεση, 52 ετών, η πρώτη Γενική Ευρωπαία Εισαγγελέας, που αποκάλυψε μάλιστα και το μεγάλο σκάνδαλο των αγροτικών επιδοτήσεων εδώ στην Ελλάδα, γνωστό ως ΟΠΕΚΕΠΕ, δηλαδή του Ελληνικού Οργανισμού Πληρωμών και Κοινοτικών Ενισχύσεων, καταλαβαίνετε τώρα, που επιπτεύεται από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Μιλώντας λοιπόν στο φόρουμ των Δελφών, η κυρία Κόβεση δεν μάσησε καθόλου τα λόγια της. «Όταν είσαι εισαγγελέας και διερευνάς κάτι», είπε, «οι πολίτες αλλά και οι πολιτικοί ή θα σε αγαπήσουν ή θα σε μισήσουν. Δεν υπάρχει άλλη εκδοχή». Προέτρεψε μάλιστα τους υπεύθυνους εδώ στην Ελλάδα να ελέγχουν την κάθε εξουσία. Υπεύθυνους εννοεί τους πολίτες. Δηλαδή λέει ότι οι πολίτες είναι εκείνοι που πρέπει πάντοτε να ελέγχουν την εξουσία. Ειδικότερα δε εκεί όπου υπάρχει διαφθορά να την καταγγέλουν και να την ξεσκεπάζουν. Η διαφθορά, συμπλήρωσε, δεν είναι ο δρόμος για να πάει μπροστά η Ελλάδα. Και θα πρέπει να ομολογήσω ότι μιλώντας κατόπιν της ομιλίας της με πολλούς άξιους ανθρώπους, υπεύθυνους ανθρώπους, είχαν την αίσθηση ότι λίγο το παράκανε η εισαγγελέας, κυρίως ως προς τον λόγο της, τον δεικτικό, σαν να κούναγε το δάχτυλο προς όλους, ενώ δεν είναι όλοι εκείνοι οι οποίοι έβαλαν το δικό τους δάχτυλο στο μέλι. Και τέλος να πω ότι εκείνο που πραγματικά έμεινε από τα πολλά που υπόθηκαν στους Δελφούς ήταν η άποψη που για μένα βέβαια ακούστηκε σαν απόφαση κιόλας, του Πρωθυπουργού ότι η Ελλάδα πρέπει να προχωρήσει μπροστά, πρέπει να κάνει πράγματα τα οποία δεν είχαν ξαναγίνει και ένα από αυτά είναι να επενδύσει στην πυρηνική ενέργεια. Αυτό συζητήθηκε πάρα πολύ και ίσως περισσότερα απ' όλα. Είναι 40 λεπτά μετά τις 8, 9 παρά 20. Ακούμε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε για τον καθρέφτη μας. Εδώ είμαστε λοιπόν, Earth News Radio και καθρέφτης. Έχουμε εκλεκτό φιλοξενούμενο σήμερα στη χώρα μας, τον Γάλλο Πρόεδρο, τον Εμμανουέλ Μακρόν. Σε λίγο θα μεταβεί στο Προεδρικό Μέγαρο και θα υπάρξει και ένα δείπνο αργότερα. Έχουμε στο τηλέφωνο μας τώρα τον πολιτικό μας συντάκτη, τον Άγη Βαγιάνο, ο οποίος θα μας δώσει την δική του εικόνα και τις πληροφορίες για αυτήν την επίσκεψη. Καλησπέρα, Άγιε.
Καλησπέρα και εμένα. Να ξεκινήσω με την συζήτηση που ολοκληρώθηκε πριν από λίγο στην Ρωμαϊκή Αγορά της Αθήνας. Πολλά τα ζητήματα τα οποία έθεσαν τόσο ο Πρωθυπουργός όσο και ο Γάλλος ο Πρόεδρος. Πολλές, βέβαια, και αιχμηρές αναφορές, θα λέγει κανείς, για τις Ηνωμένες Πολιτείες, αναφέροντας χαρακτηριστικά ο Γάλλος πρόεδρος, ερωτηθείς μάλλον για τη θέση της Ευρώπης στον κόσμο, ανέφερε πως μπορεί να είναι η ώρα της Ευρώπης σε μια εποχή παγκόσμιας αταξίας. Ο κύριος Μακρόν σημείωσε πως τα επόμενα χρόνια, μάλλον ο Έλληνας Πρωθυπουργός σημείωσε πως τα επόμενα χρόνια θα είναι υπαρξιακή σημασία για την Ευρωπαϊκή Ένωση και πρέπει η Γαλλία αλλά και η Γερμανία να υπερβούν τις διαφορές τους έτσι ώστε να προχωρήσει και η Ευρώπη όσον αφορά τη στρατιωτικοποίησή της. Ενώ υπήρξε ένα καμπανάκι του κ. Μακρόν για την αφύπνιση της Ευρώπης, λέγοντας πως είναι μία και μια μοναδική στιγμή που ο Αμερικανός πρόεδρος, ο Ρώσος πρόεδρος αλλά και ο Κινέζος πρόεδρος είναι απέναντι στους Ευρωπαίους και είναι η ώρα να ξυπνήσουμε, ανέφερε χαρακτηριστικά. Ενώ για το εμπόριο, αναφερόμενο στην Κίνα, ανέφερε πως σκοτώνει την ευρωπαϊκή βιομηχανία. Ειδικά για τη χώρα μας, θα πρέπει να πούμε πως υπήρξε τέτοιο ζήτημα για τη συνεργασία Ελλάδας, Γαλλίας και στον αμυντικό τομέα. Όπως είπε ο κ. Μακρόν, θα είμαστε εδώ. Αν δείτε τι κάναμε το 2021 και το τι κάναμε και στην Κύπρο, για μας αυτό είναι ο ορισμός της φιλίας και της συμμαχίας. Αυτό είναι αν κυριαρχία, σας είπε, απειλείτε, κάντε ό,τι χρειάζεται, θα είμαστε εδώ για σας. Ήταν χαρακτηριστική αναφορά του Γάλλου Προέδρου. Όπως είπες και εσύ, σε λίγη ώρα ξεκινά και το δείπνο του Προέδρου της Δημοκρατίας προς τιμήν του Γάλλου Προέδρου κ. Μακρόν. Στο δείπνο αυτό θα παραστούν, αν υπάρχει ένα σχετικό ενδιαφέρον για αυτές πληροφορίες, 112 προσκεκλημένοι, συμπεριλαμβανομένων πολιτικών, επιχειρηματιών και προσωπικότητων, ενώ τον Γάλλο Πρόεδρο θα συνοδεύουν υπουργοί και σημαντικοί Γάλλοι επιχειρηματίες.
Ξέρουμε, Άγγι μου, εάν συζήτησαν και πιο δύσκολα πράγματα. Ασφαλώς είναι ένας υψηλός καλεσμένος που έχει έρθει εδώ και το τοπίο στο οποίο θα μιλήσει κιόλας το εγγυάται αυτό, αλλά είμαστε σε μια πολεμική ατμόσφαιρα ακόμα. Υπόθηκε τίποτε για αυτά?
Δεν έχει υπάρξει καθημερινή συζήτηση του Πρωθυπουργού με τον κύριο Μακρόν. Αυτή ήταν μια δημόσια συζήτηση, η οποία έγινε, όπως είπαμε πριν από λίγο, στην αρχαία αγορά.
Νομίζω ότι αύριο ήταν, θα τα συζητήσουμε.
Ακριβώς. Τα πολιτικά ζητήματα νομίζω θα αναφερθούν πολύ ειδικά αύριο μετά την υπογραφή των συμφωνιών και τη συμπληρώση θα έχουμε από τους δύο ηγέτες.
Μάλιστα. Άγγι, ευχαριστώ πάρα πολύ για την συμβουλή. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Εδώ είμαστε και πάλι, Earth News Radio και Καθρέφτης. Και κάθε φορά που νιώθω ότι τα γεγονότα πολλές φορές είναι σαν να σε πνίγουνε, και βεβαίως είναι σημαντικά γεγονότα και αυτά που συμβαίνουν στην περιοχή μας, αλλά και αυτά που ζούμε τώρα. Όποτε λοιπόν δυσκολεύομαι, πάντοτε ανατρέχω στους ποιητές μας. Και για σήμερα επιλέγω να ακούσουμε από την Κική Δημουλά το ποίημα «Η ταχεία ανάρρωση της απληστίας».
Η ταχεία ανάρρωση της απληστίας. Ακούω μεσημεριάτικα το λαχείο πόλη να προσκαλεί αγοραστές το γέλιο της τύχης. σπρώχνω πιο πέρα την εγρήγορση, μου πιάνει όλο το χώρο και το ρίχνω σε μια τρελή ονειροπόληση αμύθιτα πως θα άλλαζε η ζωή μου αν κέρδιζα ένα ανισόρροπο λαχείο. Θα ξαναέχτιζα την πείρα μου με θέα τους απέραντους κατάφυτους ξενώνες. Επικλινείς σκεπές να μην λιμνάζουν θέατρα και δάκρυα κακοκαιρίες ρόλων. Στους κήπους διάχυτα αγάλματα, κομωτές της ποικιλίας και της πρόβλεψης. Αγάλματα νεράκια με την πετονιά ροή τους να ψαρεύουν όσο θέλουν συντριβάνια. Μάκρος μυστηριώδες βουβός θαυμαστής θα παίρνει από πίσω τις αλέες, άϊχα θα τις ακολουθεί πατώντας μέσα στον ίδιο θόρυβο βημάτων που αδειάζουν εκείνες καθώς προχωρούν. Ώσπου να τις χάσει ξαφνικά, θα του κρυφτούν σε κάποιο άλλο σχέδιο περιπάτου. Θα αγόραζα λιμάνια, αυτοκίνητα, ρολόγια ηλιγιώδη. Την κάθε ώρα μου θα ερχόταν ο δικός της σοφέρ να την παίρνει. Θα αγόραζα όλη την άγονη γραμμή επιπλωμένη με καινούργιους επιβάτες και πολυτελέστατους καπνούς. Θα δρομολογούσα το πρώτο μακρινό μου εκείνο τρένο, νεόνυμφη που ήμουν με ταξίδι άμαθη στα χάδια των συνόρων, στην αγρυπνία των σταθμών και ξένων τόπων που τίναζαν απρόσεκτα τις ονομασίες τους την κάφτρα στα μάτια της ταχύτητας και φεύγαν. Βαγκονλί. Τότε που πρωτοβλέποντας τον καναπέ να γίνεται κρεβάτι, ταξίδεψα πως όλα μετατρέπονται από αναπαυτικό σε αναπαυτικότερο. Θα άρπαζα, θα έδιωχνα, θα ανέβαζα, θα ποδοπατούσα, θα φοβέριζα, θα σκόρπιζα, θα νόμιζα, θα γκρέμιζα και σε τρεις μέρες θα ξανάχτιζα, θα με τρέμαν οι στερήσεις. Για να μπορέσω έτσι θρασίτατα ισχυρή να αγοράσω πια την Ανάστασή σου.
Και με αυτήν την ωραιότατη ποιητική ανάσα από την Κική Δημουλά προσγειωνόμαστε στην πραγματικότητα και την οποία παρακολουθούμε από το πρωί σήμερα. Είναι πλούσια τα γεγονότα. Για αυτά θα μας μιλήσει τώρα από το Προεδρικό Μέγαρο, όπου φθάνει ο Γάλλος Πρόεδρος ο Μανουέλ Μακρόν, η Κατερίνα Φρίσα, ρεπόρτερ της ΕΡΤ, είναι εκεί. Καλησπέρα, Κατερίνα.
Από το Προεδρικό Μέγαρο, σιγά σιγά έχουμε την προσέλευση των καλεσμένων για το δείπνο, το επίσημο δείπνο που θα παραθέσει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Το Γάλλο Πρόεδρο είναι καλεσμένοι 120 άτομα, πολλές προσωπικότητες από τον εφοπλιστικό χώρο, ενώ βεβαίως θα δώσουν το παρόν και επιχειρηματίες πολύ γνωστοί. Να σας πω ότι είχαν προσκληθεί να έρθουν εδώ ο κύριος Γαβράς και η κυρία Μούσχουρη, που έχουν προβλήματα ωστόσο υγείας. Πάντως το παρόν το δίνουν εδώ σημαντικές προσωπικότητες. Αξιοσημείωτο είναι ότι νωρίτερα το μήνυμα που έστειλε ο πρόεδρος Μακρόν για την στήριξη σε περίπτωση κινδύνου στη χώρα μας και ότι θα είναι στο πλευρό μας, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες εξαιρετικό ενδιαφέρον έχουν και οι ομιλίες των προέδρων τόσο της Ελληνικής Δημοκρατίας όσο και της Γαλλίας, που αναμένεται να επιβεβαιώσουν ακριβώς αυτές τις εξαιρετικές ελληνογαλλικές σχέσεις, ιστορικές σχέσεις, και βεβαίως αναμένεται να μιλήσει ο κύριος Μακρόν για τη μεγάλη σημασία που έχει η χώρα, η Ελλάδα, στην Ευρώπη.
Μάλιστα. Σημείωσα ότι είναι και πάρα πολύ από τον εφοπλιστικό χώρο. Αναρωτιέμαι αν υπάρχουν και προσωπικότητες από τον χώρο των τεχνών και των γραμμάτων.
Βεβαίως, βεβαίως υπάρχουν. Αυτό που δεν είναι καλεσμένοι είναι οι δημοσιογράφοι. Πλην του κυρίου Παπαχελά που πήρε νωρίτερα τη συνέντευξη. Και αυτό είναι συνειδητή επιλογή, και αυτό να το πούμε. Υπάρχουν, είναι καλεσμένοι μεταξύ άλλων ο πρόεδρος, ο επικεφαλής του Μουσείου της Ακρόπολης, από ο Διευθυντής του Μουσείου του Λούβρου, προσωπικότητες, βεβαίως Υπουργός Πολιτισμού και βέβαια ακαδημαϊκοί της χώρας μας.
Τι ακολουθεί μετά από το Προεδρικό Μέγαρο?
Μετά το Προεδρικό Μέγαρο κλείνει επί το επίσημο πρόγραμμα, ενώ με εξαιρετικό ενδιαφέρον αναμένεται η αυριανή μέρα, όπου αύριο ο Πρωθυπουργός Μαντζή με τον Πρόεδρο Μακρόν θα πάνε και θα επισκεφθούν τη φρεγάτα Κίμων, ενώ νωρίτερα θα έχει επισκεφτεί τη Γαλλική Πρεσβεία ο Πρόεδρος της Γαλλίας.
Σε ευχαριστώ πολύ, Κατερίνα. Αν δεν έχεις κάτι να συμπληρώσεις, εδώ είμαστε εμείς.
Βεβαίως. Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εδώ είμαστε και θα τελειώσουμε με... Δεν τον ξεχάσαμε καθόλου, δεν είναι και εύκολο να ξεχάσει κάποιος τον Donald Trump. Δεν περνάει μέρα που να μην πει κάτι το οποίο να προκαλέσει. Εκείνοι που του απαντούν πλέον συστηματικά και νομίζω ότι αυτό έχει την σημασία του, είναι οι καλλιτέχνες, ειδικά οι ροκ καλλιτέχνες που στην Αμερική που λατρεύονται από τον κόσμο. Ο Bruce Springsteen είναι ένας από αυτούς και ο λόγος του κατά του Donald Trump δεν είναι ένας λόγος έτσι υβριστικός, είναι ένας λόγος εμπεριστατωμένος. Δεν ξέρω τώρα, επειδή ακούω κάτι συνεχώς στο αυτί μου, αν βγαίνει και στους ακροατές, αλλά καλύτερα είναι, αφού ανέφερα τον Bruce Springsteen, να τον ακούσουμε σε ένα από τα ωραιότερα τραγούδια του που έχει γράψει ποτέ.
We said we'd walk together, darling, come what may. And then come the twilight, should we lose our way? If as we're walking, a hand should slip free, I'll wait for you, and should I fall behind, will you wait for me?
Αυτό το τραγούδι που ακούτε έχει πολύ μεγάλη σημασία, ιδιαίτερα τώρα. Διότι το τραγουδάει ο Bruce μαζί με την σύντροφό του, η οποία περνάει πάρα πολύ δύσκολες ώρες και της λέει ότι εάν μείνεις λίγο πίσω όπως προχωράμε στη ζωή, μην ανησυχείς καθόλου, εγώ θα σε περιμένω και θα είμαι συνέχεια μαζί. Αυτή είναι που ακούτε τώρα, η Πάτης και Άλφα. Σας ευχαριστώ για την παρέα σας απόψε. Εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι Δευτέρα, νομίζω, ε. Μάλιστα. You and I know what this world can do. So
So let's make our steps clear so the other may see. I'll wait for you, should I fall behind? Will you wait for me? There's a beautiful river in the valley ahead. There neath the oaks bow, soon we'll be wed. Should we lose each other in the evening trees, I'll wait for you, and should I fall behind, will you wait for me? I'll wait for you, and should I fall behind, will you wait for me? I'll wait for you, and should I fall behind, will you?